Geliefdes, die woordverkondiging kom uit Matteus 25. Matteus 25 vers 1 tot 13 is ons teksgedeelte. Daardie gelykenis. Ons gaan vooraf net 'n enkele paar verse lees aan die begin van hoofstuk 24, die konteks van hoofstuk 25. En dan gaan ons aan by vers 36 verder lees deur tot by hoofstuk 25:13. Ons begin te lees by Matteus 24. Ons lees daar die eerste 3 verse. Onthou nou die vorige lang gedeelte was Jesus se berispe, sy weerlegging van die skrifgeleerdes en die fariseërs se leer. En dan lees ons daar, en Jesus het uitgegaan en van die tempel vertrek en sy disippels het nader gekom om hom die geboue van die tempel te wys. En Jesus sê vir hulle, sien julle al hierdie dinge? Voorwaar ek sê vir julle, daar sal hier sekerlik nie een klip op die ander gelaat word wat nie afgebreek sal word nie. En toe hy op die Olyfberg gaan sit, het kom die disippels alleen na hom en sê, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees? En wat is die teken van die koms en van die volleinding van die wêreld? En Jesus antwoord en sê vir hulle, en dan volg die hele gedeelte van hoofstuk 24-25, waar Jesus hulle dan antwoord op daardie vraag wat hulle vra in vers 3. Maar ons lees verder vanaf vers 36, let ook waarom mens elke keer die woordjie waak hoor. Maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen. En net soos die dag van Noag was, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Want net soos hulle was in die dag van die sonvloed, toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het, en dit nie verstaan het, voordat die sonvloed gekom en allemaal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Dan sal daar 2 op die land wees, die een word aangeneem en die ander word verlaat. 2 vrouwe sal by die meelmaal, die een word aangeneem en die ander word verlaat. Waak dan, omdat julle nie weet wat uur julle Here kom nie. Maar weet dit, as die huisheer geweet het en wat nagwaak die dief sou kom, sou hy gewaak en nie toegelaat het dat in sy huis ingebreek word nie. Daarom moet julle ook gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Wie is dan die getroue en verstandige diensknegt, vir wie sy heer oor sy diensvolk aangestel het om hulle voedsel op die tyd te gee? Gelukkig is daardie diensknegt vir wie sy heer as hy kom op hierdie manier besig sal vind. Voorwaar ek sê vir julle, hy sal hom oor al sy besittings aanstel. Maar as daardie slegte diensknegt in sy hart sê, my heer, tal hom om te kom, en hy sy mede-diensknegte begin slaan en saam met die dronkaards begin eet en drink, dan sal die heer van die diensknegt hom op 'n dag dat hy dit nie verwag nie en op 'n uur dat hy dit nie weet nie, en sal hom pynig en hom 'n deelgenoot van die geveinstes maak. Daar sal geween wees en 'n geknerf van die tande. En dan ons teksgedeelte, Matteus 25 vanaf vers 1. Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde, wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. En 5 van hulle was verstandig en 5 dwaas. En toe die wat dwaas was, hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saam geneem nie. Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem. En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. En middernag was daar 'n geroep, daar kom die bruidegom, gaan uit om tegemoet. Toe staan al daardie maagde op en maak hulle lampe gereed. En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges, geef vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Maar die verstandiges antwoord en sê, miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie, maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julle self. En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof en die deur is gesluit. Later kom toe die ander maagde ook en sê, Meneer, meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord en sê, Voorwaar, ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet, waarop die seun van die mens kom nie. Tot daar die woord van ons Here. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, ons mag vanoggend opnuut bely ons ongetwyfelde Christelike geloof daar in die woorde van die apostoliese geloofsbelydenis en dan veral vanoggend daar die woorde ons Here Jesus Christus is gekruisig, hy het gesterwe en is begrawe. Hy het neergedaal na die hel, hy het op die derde dag weer opgestaan uit die dood en opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader. Hierdie woorde het klaar plaasgevind. Dis ons groot troos, dis ons hoop, dis vas en seker, dit is volbring. En nou leef ons in verwagting van die volgende woorde, wat ons daar bely het, waar vandaan, vanuit die hemele, hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Wat 'n wonderlike verwagting waarin ons lewe, ook 'n wonderlike troos waarna ons gryp, maar dan tegelijkertyd is dit 'n groot verantwoordelikheid, 'n werklikheid, 'n waarheid wat ons hier bely het vir my lewe persoonlik, intens persoonlik, maar ook saam vir ons gemeente, en inderdaad, dit is wat dan ook die ganse geskiedenis bepaal, of mense dit erken of nie, ons lewe met hierdie groot verwagting, in een wereld wat rondspartel en soek na sin en hoop, en waarheen is alles op pad, en waar kom ons vandaan, en waarmee besig is, ons is doelgerig, op pad ergens heen, na hierdie wereldomvattende finale groot gebeurtenis. En nou wil ons vanoggend uit hierdie skrifgedeelte leer, uit ons Here Jesus se mond, natuurlik in die konteks van die res van die skrif, hierdie lewensnoodsaaklike oproep, daar natuurlik vir die disippels, daar in die eerste eeuw, dit wat daar plaasgevind het, maar dan ook wat geld vir die ganse geskiedenis, en nou vir my, in die jaar 2023, saamgevat, in daardie woorde, as jy mooi geluister het, terwyl ons gelees het, wat by herhaling gesê word, waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet, waarop die seun van die mens kom nie. Waak dan, want julle weet nie wanneer hy terugkom om die lewende en die dode te oordeel nie. Waak dan, want dan is die genadetyd verby en almal sal moet rekenskap gee, 2 Korintiërs 5 vers 10. Waak dan, want dan moet jy, elkeen persoonlik, voor die regterstoel verskyn om te antwoord. Ons gaan let op 2 wesenlike sake, eenvoudig, maar so belangrik. Die werklikheid van Jesus se koms, wat ons lewens nou bepaal, en dan juis vanuit dit, dat ek elke dag wakend, voorbereidend daarvoor sal wees. Christus het nou in ons teksgedeelte in Jerusalem aangekom. Ons praat van, dis die lydingsweek, sy laaste week hier op aarde voor sy sterwe. Hoofstuk 21 het sy intog plaasgevind, jy onthou al die huldeblyke, Hosanna, die groot koning is nou hier. En nou is hy besig in hierdie laaste week, intens nog sy disippels te leer, die laaste onderrig wat hier plaasvind, belangrik. Die laaste onderrig wat vir sy disippels plaasvind. Die hoogtepunt het begin plaasvind van hierdie stryd, waar hy die waarheid, ag die leuen is, weer lê, die valse profete in hoofstuk 23, die valse kerk, pas op vir hulle misleiding. Hoofstuk 22, 23 gaan veral daaroor, en dan sê hy baie duidelik, met verwysing na Jerusalem as die godsdienstige, die volkse hoofstad, dat hulle gaan, ons lees dit daar aan die einde van hoofstuk 23, dat hulle gaan regverdig geoordeel word, omdat hulle sy koms nie erken het nie, en nie voor hom wou buig nie. Hulle wil nie deel word van die voetbanke van die Here se voete nie, en 'n skrikwekkende oordeel gaan van Jerusalem tref, en dit het plaasgevind daar in die eerste eeuw, die sentrum van aanbidding van die Jode. En hierdie woorde van Christus, wat hy nou onderrig, hoofstuk 23, oorgaan nou vooral na hoofstuk 24, is erg vir die disippels ook. Nou, dit is erg vir hulle. In hoofstuk 24, daar eerste paar verse het ons gelees, hulle, die tempel gaan vernietig word, dit is 'n massiewe implikasie, die tempel het uitgeroep, God met ons, sy guns, en sy, hy is spesiaal aan ons kant, en nou sê Jesus hierdie woorde, en nou vra hulle vraag, wat omvattend is, want hulle besef ook die implikasie daarvan, hulle vra oor die koninkryk, en die tempelse toekoms, en wanneer gaan die Here dan alles herstel, as hierdie groot gebeure gaan plaasvind, en wanneer is sy wederkoms? En dan antwoord Jesus lank. Nou, goeie predikante en teoloë moet lank antwoord. Hulle vra net 1-2-3, 1 versie, en hy hou net aan en aan en aan. Nee, dit net bietjie op 'n ligter brand, ek het nou gehoop, ek kan dit nou as 'n regverdiging gebruik vir die lengte van my eie preke, maar hulle vra letterlik in net 3 kort vragies in Christus antwoord baie deeglik. En dit is 'n kombinasie van dit wat daar in die eerste eeu sou gebeur, dit wat deur die eeue sou gebeur, en dan aan die einde. Nou, met Jerusalem en die volk, maar ook die kerk wat deur die eeue aanslag gaan beleef, en ook die wederkoms. Gee Christus omvattend, en dan veral dan aan die einde wys hy ook daar van die wederkoms, hoofstuk 25, die gedeelte wat vanaf vers 14 en later volg van ons teksgedeelte, die finale oordeel wat gaan plaasvind, aan die een kant die skape, die uitverkorenes, die gelowiges, die ander kant die bokke, die nie uitverkorenes, die ongelowiges gaan finaal geoordeel word. Maar nou is dit belangrik, hierdie hoofstuk 24, 25, nee, die handboek van die eindtye, en moet my nie verkeerd verstaan nie, ons mag die skrifte ondersoek, om vrae te vra, wanneer gaan wat plaasvind en alles, maar ons mag het nooit doen ten koste van die sentrale boodskap, wat Christus, nie net vir die wêreld nie, maar vir elke gelowige op die pelgrimspad, in die goeie stryd, heeltyd deur die kennis, die openbaring, die profesie wat hy gee, wat hy die kerk van Christus heeltyd wil oproep. En in 'n netedop gaan het, soos die res van die skrif, gaan het oor God se eer in sy reddingsplan, maar ook sy regverdige oordeelsplan. Die evangelie, die geskiedenis, alles is heeltyd, ek kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Die evangelie moet in hierdie wêreld uitgaan as 'n tweesnydende saad. Dit gaan oor God se eer daaraan. En dan is het ook een troos. Die woorden wat hy in hoofstuk 24, 25 uitspreek, is dan een troos vir die gelowige om te weet, al die tye, daarom profeteer die koning van die kerk het hier so, dit is in Godse hand, dit is in die Heerese hand, geen nie om wat se vervolging, valse profete, dwaalleraar, wat de aanslag gaan kom nie. Maar tegelijk, en dis waar by ons gaan focus, vooral, dis een oproep vir die kerk, vir die gelowige, tot waaksaamheid, tot paraatheid, tot die soeke van die koninkryk elke dag lewenslank. Die gedeelte van Matteus 25 vers 1 tot 13, dit gaan daar oor die 10 maagde, die 5 onverstandiges, die dwaase maagde en dan die 5 wyses, die verstandige maagde. En Jesus begin nou daar die hoofstuk, en onthou, dit sluit nou aan, die hoofstuk nommers en alles het later gekom, dit sluit aan wat hy altyd nou besig is om te leer, hy leer vir hulle oor die aard van die koninkryk van die hemel, en hy doen dit ook deur gelykenisse, in Matteus 13 het hy reeds al baie gelykenisse ook gegee, en dan vertel hy vir hulle dat wat die gelykenisse is, ook een tweesnijdende swaard, soos die evangelie, tot seëning vir hulle om daardie hoofboodskap wat die gelykenis oorbring en hulle omhels het vir hulle lewens tot seëning vir hulle, maar ook tot regverdige veroordeling vir hulle wat die boodskap nie aanvaar nie. Ja, die gelykenis is 'n beeldende uitspraak, dis 'n vergelyking, dis 'n spreekwoord, dis 'n kort vertelling om 'n hoofboodskap, 'n waarheid oor te bring. En die gevaar met gelykenisse, natuurlik soos baie ander plekke in die skrif, mense wil partykeer dit oorvra, en hulle wil vir elke figuur en elke saak en elke iets, wil hulle een of ander betekenis daarin sien, en die getal 10 en 5, 5 en wat, verklaar is verskil daaroor, maar die kern is om die sentrale waarheid wat Christus deur 'n gelykenis leer raak te sien. En hier gebruik Christus kultuurhistories die bruilof en veral die aanwagting, die opgewondenheid wat oploop na die bruilof, gebruik hy dit om wat 'n sentrale waarheid tuis te bring. Wees waaksaam. Wees waaksaam. Wees waaksaam. Omhels dit. Dit wat Christus hier wil leer. Nou die woord waak kan ook vertaal word. Dit is die eerste aspek wat ons leer. Pas op. Nee, dit is om aandag te trek. Kyk. Kyk uit. Wees oplettend. Moenie aan die slaap wees oor jou geloof en ag, alles gebeur maar net, want dis hoe mense wat evolutionistiese God bestaan nie, of ag, God is daar, maar hy bepaal nie my praktiese lewe, my werksituasie, my verhoudings en alles nie. Die oproep van waak is, wees wakker, besef wat jou geloof beteken, wees reg, wees wakker, teenoor die beeld, baie van die bybelskrywers gebruik het, teenoor om slaperig, lui te wees oor jou geloof, wees wakker, wees lewendig, besef die implikasies daarvan, gee streng aandag, fokus, besef die erns daarvan, nie net die dominees of die ouderling of my ouers nie, ek as kind, jong mens, wees waaksaam. En dis wat Jesus sê, dis die kern wat hier raak gesien moet word, het jy gehoor toe ons nou ook hierdie laaste paar gedeels gelees, die hele tyd, daar is die illustrasie, die prentjie, met die hoofdoel, waak, 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 wees waaksaam. En nou is die vraag natuurlik, waaroor moet ons waaksaam wees? Heel eerstens natuurlik, die onmiddellike konteks, die koms van sy seun, en alles wat het gaan behels, en die erns daarvan, die lewende en die dode te oordeel, daar is 'n hemel, daar is 'n hel, nou wees waaksaam daaroor, besef die werklikheid daarvan, En by implikasie gaan het ook wees waaksaam oor alles wat Christus leer. Nou begin jy verder te beweeg. Wat het hy al alles in byvoorbeeld net in die Matteus evangelie gelees? Dis ook omdat baie goed is, ja is goed, hier en daar versgedeeltes te lees, maar soos prediking, preek deur boeke, lees 'n hele boek, die hele konteks bietjie te verstaan. Maar kyk wat Jesus alles hier geleer het, natuurlik direk deur die evangelies, wees waaksaam daaroor, dink daaroor, maak erns daarmee in jou lewe. En dan die heel weierkring is, want Christus se woord is die Here, sy Vader se woord, wees waaksaam, oor alles wat die Here geopenbaar het, van Genesis regdeur tot die boek Openbaring, besin daaroor. En onder andere beteken dit negatief, om het 'n bietjie saam te vat, en Jesus doen dit dan self, die onmiddellike konteks van hoofstuk 23 en 24. Dit is so belangrik dat ons mense dit besef. En het is eenvoudig Christelike geloof 101, maar ek dink in ons tye moet dit net meer herhaal word. Ek glo ek preek vir die koor, maar dit is so, baie mense wil net die positiewe bely van ons geloof, né? En dis waar, dis die fundament en die bron. Né? Dit wat ons in die apostoliese geloofsbely is, dit is die positiewe, maar wat beteken dit? Dit die implikasie daarvan is verwerp alles. Sterk. Sien net, dis waar, handhaaf daai waarheid. Laas Sondag het ek by ons gemeente Sondag 11 gepreek oor Christus wat verlosser is. Toe sê ek, dis nie goed om net te bely Christus is die verlosser nie. Uit Handelinge 4 kom Petrus hulle en hulle sê Christus is die verlosser, maar hulle sê daar's geen ander naam onder die hemel gegee. Met ander woorde, dit beteken alle valse verlossers, of het mense is, of dinge is, of instellings is, waar mense hulle verlossing soek, moet weerlê word. Jy moet albei doen, jy moet die waarheid handhaaf, maar jy moet ook die leuen weerlê. Kyk wat doen Christus. As daai drie vrae vir hom gevra word in Matteus 24, dan begin hy negatief. Pas op vir die valse Christusse. Pas op vir die misleiers. Pas op vir die vrees aanjaar, dis nou die einde van die wêreld, en as twee weerligstrale tref, of een wêreldoorlog breek uit, dan is dit net die einde, raak paniekerig, angstig, Christus waarsku juist daarteen, ne? En dit is wat hy lang daar sal doen, en elke keer na terugkeer, pas op vir die valse profete, pas op vir die valse messiasse, wat gaan opstaan en sê, ek is nou die messias, terwyl, dit duidelik is uit hierdie in Openbaring en ander gedeelte, dit gaan so wêreldomvattende gebeurtenis wees, almal gaan dit sien en hoor, dit gaan die einde wees. So pas op, wees waaksaam daarvoor, weerlê die leuns, weerlê die valse profete. So dit is deel van daardie waaksaamheid, om die waarheid te handhaaf, waar Christus deur Petrus sê, jy weet, dit aan hom openbaar, ek is Christus, die seun van die lewende God, die positiewe, en die leuen moet heeltyd deur waaksaamheid weerlê word, en dis waarin ons gereformeerde geloof dit juist doen. Dis die sin van belydenisskrifte, om nie net die waarheid te stel nie, maar die leuen waaksaam te wees teenoor enige iets wat ons enigste troos, die waarheid sal aantas. In 'n netedop, ja, moet ons waaksaam wees oor alles wat God geopenbaar het in al sy fasette. En ons moet daaroor daarmee besig wees. En nou gebruik Christus hier dan hierdie huwelik, die bruilof wat gevier is daar in die eerste eeu, as beeld om te openbaar die aard van haar die waaksaamheid, en dat dit 'n lewenswyse moet wees waarin jy lewenslang voorbereid wees. Om dit heel konkreet te stel, nie net enig as ek belydenis aflê, of enig as ek trou en dan raak ek ernstig nie, of later in my lewe, dalk gee die Here my 'n kans, eendag as ek ook daar aan die einde op 'n siek, nee, die hele les is lewenslang voorbereid te wees. Nou, die gelykenis is eenvoudig. Die gelykenis is eenvoudig. Die gebruike van daardie tyd was die jonge dogters, die maagde, vandag sal men seker sê, die strooimeisies, hulle is by die bruidse huis, hulle wag, afwagtend, opgewonde, vir die bruidegom wat op pad is, om te kom om sy bruid te haal, en dan van die bruilof plaasvind. En as hulle dan hoor, hy kom nader, dan gaan hulle uit om tegemoet, en begelei hom saam, met allemaal wat saam met hom is, na die bruid, sy ouwe sy huis, en dan kom die groot bruilof, die vreugde, vieringe wat gaan plaasvind. Nou sien ons in hierdie gelykenis, daar's 5 wyses, daar's 5 dwaase maagde, en nou is die belangrike om raak te sien, dis die sentrale saak, geliefdes, die wysheid aan die een kant, die dwaasheid aan die ander kant, word geopenbaar, in hulle dade, in dit wat hulle doen, in dit wat hulle voorberei, of nie voorberei. Die dwaases neem nie olie saam vir hulle lampe nie. Hulle is nie voorbereid vir as die bruidegom eers laat die aand sal kom nie. Let wel albei raak aan die slaap, né? Albei nie die dis nie die wyses is beter. En hulle dat hulle olie het, wys hulle is meer goeie werke bygedra as die ander nie. Hulle is ook swak, hulle is ook moeg, hulle raak vaak, hulle raak ook aan die slaap. Maar hulle hele lewe, en dan vooral wat die bruilof betref, het hulle voorbereid daarvoor, hulle was reg daarvoor, hulle het gedink daaraan, om olie saam te vat. Middernag kom, dit is laat, en hoe op aarde dag een mens so laat op, vir die huwelik sal een mens natuurlijk vraag. Nou, en sien nou, dis nou hier waar ons nou, jy moet nie precies in elke gebruik van die beeld wat Christus sê, dit moet precies, in die tyd was het precies so nie, jy moet heel tyd vraag, wat is die kern waarheid wat Christus wil leer? Jy weet, ek dink, dit is van dat hierdie bruidegom so laat gekom het, dat al ons bruide so deur die eeuwe, ons nou terugkry en so laat by die huwelike opdaag, nee. So dis net 'n vergelyking, jy moenie elke parallel en elke ding dit presies dieselfde sê nie. Die kern is, onthou, wat wil Christus leer? Hy gaan kom op sy tyd wat hy bepaal het. Dit kan vroeër die dag gewees het, Christus kan nou vandag kom, of het kan oor duisende jare wees. Die middernag gedagte, dit kan later wees, wanneer jy dit nie verwag nie, die belangrike is, nou kom hy kom by middernag, en vir die wyses, wat gewag het, afwagtend was, is dit nou 'n groot vreugde, want hulle het die olie, hulle is reg, maar vir die dwaases, as die bruidegom uiteindelik kom, is daar skok, teleurstelling, ontnugtering. Vers 8, as hulle dan vra, help ons, dan antwoord die verstandiges, miskien sal daar nie genoeg wees vir ons, en vir hulle nie, maar gaan liever na die verkopers en koop vir julle self. So, nog 'n voorbeeld, maar dis mos nie wat gelowiges doen nie, ons moet nou humanitair hierdie gelykenis lees, ons moet nou in elke optrede 'n betekenis kry, ja, daar staan aan, doen aan jou naaste, wat jy in jouself gedoen het, en dis nie die doel van hierdie gelykenis, om dit te leer nie, daar is baie ander plekke in die skrif, wat wel sal leer, hoe ons in liefde tot ons medegelowiges, maar ook ons naaste, hulle sal help, as hulle in nood is, enzovoorts, maar dis nie waarop die gelykenis wil fokus nie, dis nie waarop hy wil fokus nie, hy wil op die een saak fokus, en dit is dat hierdie wyses sy lewe reeds op pad na hierdie huwelik het getuig, dat hulle voorbereid was, hulle daarvoor gelewe, hulle het gesorg, dat die goed in plek is, die koms van die bruidegom was vir hulle belangrik, so dat hulle dade, hulle voorbereiding daarvan getuig het, terwyl het by die dwaases nie die geval was nie. Hulle was onvoorbereid. Met ander woorde, hulle het gelewe asof dit maak nie saak wanneer die bruidegom kom nie. En die uiteinde daarvan vat Christus dan in die laaste woorde saam en onderwyl hulle gaan om te koop, dit is nou die dwaases, het die bruidegom gekom en die wat gereed was, gewaak het, beplan het, het saam met hom ingegaan na die bruilof en die deur is gesluit. Later kom toe die ander maagde ook en sê, meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie. Dink aan die woorde van Christus ook in Matteus 7, maar ons het in die naam geprofeteer en sovoorts, dan sê, ek ken julle nie. Nou, hier is ook een gedeelte, julle werke, het julle nie gered nie, julle olie bring en voorbereid nie gered nie, maar dit het geopenbaar dat julle kinders van God is. Maar julle dade wat gewys het, julle nie gelewe in die aangesig van Christus se wederkoms en die erns daarvan, erns met my woord gemaak en my beloftes dat ek sal kom op my tyd nie, julle dade het weer iets anders geopenbaar, ongeloof. Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die seun van die mens kom nie. En dis die troos, geliefdes, dis die troos. Die bruidegom Christus en dan die Vader ken ons. En daarom is die oproep. En onthou net, die evangelie is altyd, ook vir die gelowiges, die troos, maar ook die oproep. Nee? Nou, dink aan Efesiërs 1 vers 4 wat sê, ons is uitverkies voor die grondlegging van die wereld, ons is geken voor die tyd. Wat is dan die vrug daarvan? Die tweede deel van Efesiërs hoofstuk 1 vers 4, om sodat ons heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. En daarom die beeld van hierdie gelykenis, berei ons voor, lewe ons in afwagting, sorg ons dat daar olie is, en daar het verklaarders ook verskil, is dit die Heilige Gees, is dit die Bybel, is dit Jesus self die olie, nou jy kry die olie simboliek in Sagarias, profesie en ander gedeeltes, dit kan dit alles wees, want dit is toch wat ons deur die geloof ontvang, ons ontvang Christus en al sy weldade, die Heilige Gees, die bloed van Christus reinig ons, en dit laat ons voorberei, dit laat ons lewe in die aangesig van die werklikheid, nie net van die eerste koms van Christus as troos nie, maar ook nou afwagtend, heenwysend na sy tweede koms. Daarteenoor is die ongelowiges, die dwaase magte wat Christus se lewenswyse beskryf het, nê, ons het dit gelees daar in verskillende gedeeltes. Hulle het bloot maar geëet en gedrink. Hulle soek ook baie keer uiterlik die seëninge van die koninkryk, kerklike lewe, godsdienstige handelinge, maar hulle hart is nie daar nie. Dit die simboliek van die olie. Hulle hart is nie daarin nie, hulle het nie 'n verhouding met daardie bruidegom wat op pad is nie. Jesus praat daarvan en hulle het nie verstaan in Noag se tyd toe die sonvloed oor hulle gekom het nie. Nou, dis die dwaase maagde se lewenswyse deur die eeue. En dan sê Jesus, en hy sê dit vir sy disippels, julle moet gereed wees, hierdie moet vir julle 'n waarskuwing wees, hierdie moet vir julle oproep wees. Die slegte dienskneg, die waarvan ons gelees het in vers 45 tot 51, is parallel met die dwaase magte. O, Christus kom nie. Ah, die wêreld lyk nie altyd so goed nie. Ag, daar kom die verlos, daar kom die finansiële voorspoed in my lewe nie. O, hierdie ideale waarvoor ek by die Here gee, dit nie dadelik vir my nie. Ag, die nuwe Suid-Afrika is so wonderlik nie. Ek probeer die Here in al hierdie uiterlike dinge sien. Hy kom nie, hy sien nie, sy wederkoms vind nie plaas nie, en ek het nou, dat ek 'n gelowige geword het, nie ryk geword, en mooi geword, en sterk geword, en al hierdie health and wealth gospel nie, en wat doen die slegte dienskneg? dan lewe jy soos hierdie wêreld, jy begin jouself oor te gee, jy sê daar is nie sin in hierdie lewe nie, daar is nie 'n toekoms nie, en dis wat jy in Christus wil waarsku. En ek moet dit hoor, as leraar, in elke lidmaat, in elke een wat Christus bely met hierdie waarskuwing hoor, soos wat ek baie keer al by my eie gemeente ook sê, op 'n stadium, was daar ook baie met ons, wat ook nie meer met ons was nie, hulle het die wêreld lief gekry, hulle het gesê, o, Christusse beloftes word nie 'n realiteit in my lewe nie, so dit beteken hy bestaan nie, of nee, die geloof werk nie vir my nie. Christus wil heeltyd waarsku. Inteendeel, hy wil sê, kyk as daar vervolging kom, daar gaan valse profete kom, daar gaan oorloë kom, dit gaan sleg gaan baie keer in jou lewe, maar hou goeie moed, waak, waak, ek sal kom op die regte tyd, ek sal kom, bly jy net aanhou waak, en fokus op die Here, en op sy beloftes. En daarom, laastes geliefdes, moet ons dit dan ondersoek in ons eie lewens, né? Ons moet ondersoek, of wat is simboliek nou, 'n mens alles aan die olie en die lampe en alles gee, moet ons vra, jy weet, waar is my erns, né? Waarvan getuig my persoonlike lewe, my gesinslewe, my gemeentelewe? Nou, lewe ons in die aangesig van Christus wat op pad is, lewe ons in die werklikheid dat sy beloftes gaan vervul word, of getuig my lewe van die mense in Noag se dag. Nou, ek moet heeltyd daai ondersoek doen, né? En ook vir ons, vir my, ons moet vra ons eie persoonlike lewens, my gedagte wêreld, my omgang in my werksituasie, weet, lewe ek met daai werklikheid, is ek besig om te waak, want Christus is op pad. Hoe waak ons dan? Die laaste vraag, jy weet het geliefdes, dis niks niets nie. Ons waak deur Christus heeltyd te soek, deur sy gees en sy woord, persoonlik, met sy woord om te gaan, die huisgodsdienst om te soek, en dan in die gemeente, die eredienste getrou by te woon, waar ek sy woord hoor. Ek waak deur 'n lewe van gebed, na 'n lewe van gebed, die Here is 'n werklikheid, hy is op pad, ek is met hom in gesprek, ek waak deur die wapenrusting aan te trek van Efesiërs 6, om die goeie stryd van geloof te stry, vir ons allemaal, natuurlijk, van jong tot oud, geld hierdie woorde, maar vooral ook vir ons jong mense, wat Paulus vir Timoteus skryf, 2 Timoteus 2 vers 22, maar vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid en jaag na geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Here uit 'n rein hart aanroep. Nee, gemeenskap van die heiliges, gelowiges, jou vriendekringe, wees waaksaam daaroor, en ek dink vir ons is dit baie keer, ons moet dan vooral ook kyk op sosiale media, met watter kringe gaan ek daar om, ek kan sê, ja, in die gemeente, en in my praktiese lewe, dan is ek besig om saam te jaag, maar daar, in die sosiale media wêreld, alles, is ek in gesprekke en kontakte met mense, wat ek nie evangeliseer nie, maar hulle trek my af, dat ek nie meer waaksaam kan wees nie, so deel van die waaksaam is, wees versigtig, jou vriendekringe, wie jou besig is, om jou te beïnvloed. Om het saam te vat, ons gesin lees nou deur Tessalonisense, en ons het juist gestrand, is wonderlik die Here se voorsienigheid, hoe die twee so prachtig by mekaar aansluit, gaan ek samenvattend vir ons lees, wat Paulus dan ook geskryf het, daar in 1 Tessalonisense 5, 'n paar verse lees, wat eintlik prachtig eintlik saamvat presies wat Christus hierso vir sy kerk en vir sy disippels geleer het om waaksaam te wees, wat dan ook van toepassing is ook op ons. Kom ons luister daarna. Die Here sê deur Paulus daar, maar oor die tye en geleenthede broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskrywe word nie, want julle weet self baie goed, dat die dag van die Here kom net soos 'n dief in die nag. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle soos die barensnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Maar julle broeders is nie in die duisternis, dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees. Want die wat slaap, slaap in die nag, en die wat dronk word, is in die nag dronk. Maar laat ons wat van die dag is, nugter wees, met die borswapen van die geloof en liefde aan, en as helm die hoop op die saligheid. Want God het ons nie bestem tot toren nie, maar om die saligheid te verkry, deur ons Here Jesus Christus, wat vir ons gesterf het, sodat ons, of ons waak en of ons slaap, saam met hom kan lewe. Daarom, bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen. Amen.